Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Затрыманыя ўдзельнікі акцыі салідарнасці з палітвязнямі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Барысаўскія страйкоўцы дамагліся падвышэння заробку. На партале Тутбай Лявона Вольскага адключылі ад эфіру падчас выканання песні пра старшыню выбарчай камісіі. Палітвязень Дзмітр Бандарэнка ходзіць у калоніі на мыліцах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку некалькі паведамленняў з Беларусі. Старшыня прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Беларусі Геннадзь Свядыніш быў сёння ў нацыянальным аэрапорце Менску, зняты з авіярэйсу і дастаўлены ў суд савецкага раёну сталіцы. Як паведаміў агенцтву «Белапан» прэсавы сакратар прафсаюзу, Свядыніш накіроўваўся ў Прагу на пасяджэнне Цэнтральнага камітэту Міжнароднай федэрацыі металургаў. Падрабязнасці слухайце ў наступных выпусках навінаў. Александр Лукашенко заявіў, што некаторыя камерцыйныя банкі самаўхіліліся ад вырашэння праблем на валютным рынку краіны. Мы вельмі сур'ёзна зоймемся банкамі і вельмі акуратна рынкавым чынам паспрабуем павярнуць іх тварам да дзяржавы, прыгразіў Лукашенко на сустрэчы ў аўторак у Менску з прэзідэнтам старшынём праўлення беларускай філіі расійскага Внешторгбанка Андрэем Косціным. У той жа час самому Внешторгбанку кіраўнік Беларусі падзякаваў за падтрымку і паабяцаў пэўныя перавагі ў параўнанні з яго канкурэнтамі, якія паказалі, паводле слоў Лукашэнкі, менш ахвоты дапамагаць беларускім уладам у пераадоленні крызісу. Працягваем навіны сёння ў свеце. Праваабаронцы папярэджваюць, што ў Лібіі знаходзіцца шмат зброі, якая нікім не ахоўваецца, у тым ліку ракеты «Зямля-паветра», якімі можна збіваць самалёты. Пра гэта заявіла праваабаронча арганізацыя Human Rights Watch, паводле якой толькі каля гораду Сірт былі знойдзеныя два склады з ракетамі, танкавымі мінамётнымі снарадамі і тысячамі адзінак іншай зброі. Human Rights Watch папярэдзіла аб гэтым кіраўніцтва Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі і саюзнікаў новых уладаў з НАТА. Раней рада афіцыйна абяцала забяспечыць ахову арсеналаў. Раней сёння лібійскія ўлады паведамілі аб пахаванні ў неназваным месцы ў пустыні зрынутага кіраўніка краіны Муамара Кадафі і яго сына Мутасіма. У Турэччыне ратавальнікі вызвалілі сёння з-пад абломкаў пажылую жанчыну, бабулю дзяўчынкі двухтыднёвага ўзросту, якую ратавалі раней сёння. Тым часам колькасць ахвяр землятрусу ў Турэччыне паводле апошніх дадзеных дасягнула 430 чалавек. Параненыя каля 1300, разбураныя больш за 2000 будынкаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International сцвярджае, што пацыенты дзяржаўных шпіталяў Сырыі падвяргаюцца катаванням. Выглядае, што сырыйскія ўлады далі службам бяспекі поўную ўладу ў бальніцах, а ў шматлікіх выпадках супрацоўнікі шпіталяў бралі ўдзел самі ў катаваннях і дрэнна абыходзіліся з людзьмі, аб якіх яны павінны клапаціцца, гаворыцца ў заяве. Паводле арганізацыі, сырыйскія ўлады ператварылі сістэму медыцынскай дапамогі ў інструмент рэпрэсіяў супраць апанентаў рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Паводле папярэдніх вынікаў на першых дэмакратычных выбарах у Тунісе, якія адбыліся 23 кастрычніка, перамагла памяркоўная ісламісцкая партыя Эн-Нахда, адраджэнне набраўшы да 40% галасоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыблізна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.